Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Før vi fortsetter med 2024, så må vi se litt tilbake på 2023. Og for å ha sagt det med en gang, dette ikke den gøyeste pengeoppdateringen jeg har spilt inn, for dette kunne ha gått bedre. Målene mine for 2023, for å ta gjennomgang på det, spare 500 000 kroner. Planen der var å bruke 50 000 til nedbetaling på boliglån og investere 450 000 i aksjefond. Jeg skulle også trene 50 ganger. Jeg vet mange sa at det var litt slapp mål på trening, men for en som pleide å trene 0-10 ganger i året, så var 50 et passende mål for meg. Mål skal jo heller ikke være urealistiske. De skal være realistiske og oppnåelige, men noe strekk seg etter. Jeg skulle også lese 50 bøker. I tillegg så har vi jo Selge 100-utfordringen. Har du ikke hørt om Selge 100, så legger jeg noe link i episodebeskrivelsen. Det handler om å selge ting du ikke trenger hjemmefra. Jeg hadde ikke sagt at jeg skulle klare det i år, for jeg har gjort det mange år før. Men jeg og mannen min også liker å selge ting videre på nett som vi ikke bruker. Så hvis jeg sier at målet vårt var halvveis, da, selge 50, det passer også bedre inn i rekka med mål. Spare 500 000, 50 treninger, 50 bøker, 50 salg. Jeg tok en runde med Tom til morgenen i dag for å telle hans sine salg. Og vi endte på 51 salg. Og enda flere ting ut av huset vårt i 2023. Hva mer? Jeg hadde også et mål om å leie ut hytta vår. Få like mye penger inn som vi brukte på hytta. Jeg har summert alle pengene vi brukte på hytte. Det sånn strøm, fellesutgifter, innkjøp til utleie. Jeg kjøpte sånn ekstra sengesett, sånn at jeg kunne ha reid på alle sengene, og hvis det skulle komme noen nye, så måtte jeg jo ha nok. Altså, dobbelt opp. Så koster det litt penger med renovasjon, kommunale utgifter. Totalt kostet hytta vår oss i 2023 70 179 kroner. Det da rene utgifter, ikke noe lånenedbetaling eller noe. Jeg leide ut hytta 15 ganger, 7 ganger gjennom et utleiefirma. Da tjener jeg mindre, men da det de som tar utvasken og sånn. Og så leide jeg ut 8 ganger gjennom Airbnb. Summen endte på 94 000 kroner før skatt, og da ca. 78 500 kroner etter skatt. Altså utgifter, 70 000, inntekter, 78 500. Det klarte vi. Som dere skjønner, så går jeg gjennom det som funket først, og så kommer nederlagene etter hvert. Lese bøker. Jeg elsker å lese bøker. Jeg drømte om å bli bibliotekar da jeg var liten. Så slo jeg hodet mitt for 10 år siden. Lest minimalt etter det. Savner å lese bøker. Lagde meg et lesemål for 2022. Og syntes det ble litt dumt, fordi jeg ville ikke ha lesing som en jobb eller som en oppgave. Men så satte jeg meg et lesemål igjen i fjor, fordi da kunne jeg tillate meg å sette av tid til lesing. Sånn er det når du har min personlighetstype og tror at hele livet handler om å være produktiv. Da er det fint med et lesemål, for da har jeg lov til å sette meg ned og kose meg med en bok. En bok, 50 bøker da. Jeg leser fort, og så hører jeg en del på lydbok. Så selv om jeg glemte av lesemålet mitt litt i løpet av året, så leste jeg jo ofte en bok, eller hadde en lydbok jeg holdt på med. Så med litt romjulslesing, så gikk det akkurat med 50 bøker. Det som var morsomt, jeg var på biblioteket i desember, og da hadde de en egen sånn kurv, hvor det stod sånn, bøker du leser på en kveld. Tenkte jeg, her er det universet som prøver å hjelpe meg med lesemålet. Så det ble noen tynne bøker i desember, men da nådde jeg altså lesemålet mitt på 50 bøker. Trening var jo den jeg selv hadde minst tro på av alle målene mine. 50 treningsøkter. Her handler det jo litt om definisjonen av en økt. Jeg skal være ærlig og innrømme at det ikke alle som ville sagt at jeg oppnådde treningsmålet mitt, men det sier jeg. Men den eneste grunnen til at jeg klarte det, var at jeg la lista lavt. Lavt. Sykler jeg til Oslo, teller det som en treningsøkt. Altså frem og tilbake. Da er det over 1 time sykling. Det kaller jeg en økt. Ikke hvis jeg sykler barna mine til skolen, eller sånn, men hvis jeg sykler over 60 minutter, satte jeg som sånn grense, da har jeg lov å telle det som en økt. Og det har jo gjort at jeg flere ganger har syklet når jeg egentlig hadde lyst til å ta bussen. For jeg tenkte, da får jeg en økt til hvis jeg tar sykkelen. Så ja, trening, ikke trening. Jeg fikk i hvert fall inn mer hverdagsaktivitet, fordi jeg hadde dette som mål, og fordi jeg tillot meg å kalle sykling over 60 minutter en økt. Hvis jeg tar en pause i jobbhverdagen min for å ta en tur, så gjelder det også som en økt. Uansett om jeg jogger eller går, fordi det er bra for helsa, mentalt og fysisk. Når jeg drar i svømmehallen, så er det ofte kun for å ta badstur. Og da sier jeg til meg selv, det teller som en treningsøkt hvis jeg svømmer 10 runder. Så det er jo ikke kjempelangt, men sånne lavterskelting, det gjør at jeg har trent mer i år enn i fjor. Så tenkte jeg, skal jeg ha 50 treningsøkter som mål i 2024 også, men heve lista for hva jeg kaller trening? Eller skal jeg ha den samme lave lista for å få inn mer hverdagsaktivitet, men ha et høyere antall, så at jeg også må ta flere ordentlige treningsøkter? Ok, nå kan jeg vel ikke utsette det lenger. Vi har kommet til sparinga. Det jeg har klart, ikke sant? Sparemålet mitt, 500 000 kroner, det har jeg så desidert ikke klart. Det jeg har klart er å øke beholdningen min i aksjefond med 500 000 kroner, ganske akkurat. Men der er det aksjemarkedet selv som har stått for 450 000 av de kronene. Min aktive sparing, 50 000 kroner. 52 900, for å være helt nøyaktig. Jeg har også betalt ned boliglån med 50 130 kroner. Så det blir jo til sammen 100 000 kroner spart. Ikke 500 000 som var målet. Og hvordan går det an å feilberegne så totalt hvor mye man skal spare? For meg som til og med jobber med det her? Jo, jeg har jo blitt så vant med at renoveringsprosjektet vårt trakk ut i tid. Det var jo mye søknader og sånn. Plutselig var arkitektenes tegninger ferdig, søknaden i kommunen var godkjent, og tomta var full av anleggsmaskiner før påske. Og det har vært arbeidere her, bråkmakere som jeg kaller dem. Altså det har ikke vært det beste året for hjemmekontor, det er en ting. Men vi har brukt ekstreme summer på å lage om garasjen vår til en gymsal med høy takhøyde. Altså du kommer til å enten le deg skakk, eller bli misunnelig når jeg viser deg bildet av den galskapen. Vi har bygget inn det gamle inngangspartiet vårt I første etasje, laget et nytt inngangsparti nede til det som en gang var en kjeller, ordentlig kjeller med edderkopper og sånn. Nå det luksus. Eller snart det luksus. Vi ikke helt ferdige, men siden vi da ville ha utgang fra denne nye fine kjelleren til hagen, og hagen var jo laget for første etasje, ikke til kjelleren, så da har vi også måttet grave vekk 850 kubikk jord, kan det stemme? 850 kubikk jord fra hagen, og måtte sette opp noen støttemurer. Altså, støttemurer har aldri stått på min liste over ting jeg har lyst til å bruke penger på. Vi har brukt, ikke på støttemurene alene, da, men på hele dette prosjektet I år, har vi brukt 4 700 000 kroner på hus og hage I 2023. Nå legger jeg bare inn en liten pause her, så at du rekker å si, «Hæ? Det jo det et hus koster!» Ja, vi har bygget et hus I huset, og jeg har ikke egentlig noe mer kommentarer til det. Det Tom sin største drøm og lidenskap, og vi får et veldig fint hus. Ja, jeg har ikke noe mer å si. La oss gå over til inntekt og forbruk på andre ting enn hus. Målet mitt for året var å tjene masse penger, og det har jeg egentlig gjort. Men ikke I forhold til hva målet mitt var, hva jeg har tjent I mine beste år og sånn. Så jeg har jobbet mye. Og jeg heldig med at jeg elsker jobben min, at jeg kan gjøre så mange ulike ting med pengesnakk. Så de summene jeg sier nå, det penger inn til firma, altså før skatt, før alle firmautgiftene, altså firmainntekter, ikke min lønn. Hvor mye tjener man egentlig på en podcast som har over 1 million nedlastninger I året? Faktisk ingenting. Hvor mye tjener man på å dele innhold med 80 000 følgere på Instagram hver dag? Faktisk ingenting. Så hva det jeg tjener penger på? La oss ta de to tingene først, Instagram og podcasten. Jeg tjener penger på de to. Jeg vil bare gjøre den distinksjonen, fordi pengene kommer ikke automatisk. Altså ikke det at å lage alt innholdet ikke noe jobb, men selv om man har laget det og når en stor målgruppe, pengene kommer ikke som et resultat av hvor mye innhold jeg lager, eller hvor mange som hører og ser på. Jeg tjener penger på de kanalene kun fordi jeg har samarbeid med firmaer som vil ha synlighet I mine kanaler. Og jeg vil ikke ha fullt av reklame på min Instagram. Jeg har de siste årene sagt sånn, 12 reklamer det jeg kan ha. En I måneden. Influensere, det finnes jo influensere som har ett hver dag. Jeg tenker en I måneden. Passer bra for min type, altså det jeg driver med. Og hva har jeg hatt? 15 betalte innlegg, men bare 8 forskjellige firmaer I løpet av året. Og mye av det havnet I desember. Det la du kanskje merke til hvis du følger meg, at det var sånn reklametungt på slutten av året, fordi selv om jeg tenker jeg kan ha 12 samarbeid, så det jo ikke bare å si, ja, da setter jeg på 12 samarbeid, ett I måneden. Jeg må jo finne de riktige firmaene, og jeg har jo noen som hjelper meg med alt det her fra podcaststudio, hvor jeg spiller inn. De lager avtaler med meg og de rette firmaene, setter priser, gir meg brief, sørger for at innholdet blir godkjent, dator for posting, alt det her som man ikke ser, men som en stor del av det å jobbe med innhold. På Instagram-samarbeid tjente jeg 244 000 kroner I fjor, og på podcast-samarbeid tjente jeg 232 000 kroner. Videre på samarbeid så tjente jeg 14 811 kroner på bloggen min, 9912 kroner på TikTok og 36 215 kroner på ting som ikke synlige I mine kanaler, men I samarbeidspartneren min sine. Altså for eksempel at jeg på en Facebook-side, hjemmeside eller en sponset nyhetsartikkel eller en plakat, et eller annet sånt som ikke syns på mine kanaler. Så det min fulltidsjobb, kan man si. Lage innholdet og disse sponsoratene. Det blir totalt 538.335 kroner I inntekt inntil firmaet mitt. Altså før kostnader. Så har jeg bøker og foredrag, så jeg tar de en og en. Foredrag. På starten av året så tenkte jeg, hvordan kan jeg jobbe mer med foredrag? Jeg elsker å reise rundt og møte dere. Hvordan kan jeg jobbe mer med det? Da jeg sa opp jobben min for å jobbe fulltid med pengesnakk, så var foredrag en av de store tingene for meg. Jeg tjente over 100 000 kroner på foredrag det året, og mye av det var jo ved siden av full jobb. Og så hadde jeg lavere priser, så det var ganske mange foredrag. Og så kom 2020. Foredrag var kun 6% av inntekten min det året, forståelig på grunn av korona, og jeg hadde en liten baby. 2021 var foredrag også 6% av inntekten, og kanskje da jeg hadde en liten baby. Ja, han født helt på slutten av 2020. Så det var også greit. Det var fortsatt korona, lite arrangementer. I fjor var foredrag også 7% av inntekten. Tjente jeg 90 000 kroner på foredrag. Men da hadde jeg ingen liten baby, og det var ikke noe mer pandemirestriksjoner. Så da måtte det være noe annet, tenkte jeg. Hvorfor holder jeg ikke mer foredrag, eller mer populær som foredragsholder? Så som enhver business-eier ville gjort, så gikk jeg gjennom planen for salg og markedsføring av pengesnakk foredrag, og fant ut at det var null. Null oppsøkende salg, null markedsføring av meg selv som foredragsholder. Så hvis noen ville ha et foredrag med meg, så måtte de ha hørt om det fra noen, at jeg I det hele tatt holdt foredrag. Og selv da, hvis du googlet pengesnakk foredrag, så fant du ingenting. Eller du kom på foredrag som allerede var avholdt. Så jeg laget en hjemmeside, pengesnakk.no/foredrag, hvor det informasjon om at jeg holder foredrag. Jeg fikk deltakere og arrangører fra tidligere foredrag til å sende meg noen setninger om hvordan det var, og hvordan jeg som foredragsholder, og et skjema man kan sende forespørsel om booking. Så enkelt, og det har ført til at jeg har fått lov til å jobbe. Jeg reiser rundt, jeg har vært I Larvik, Oslo, Tromsø, Harstad, Hammerfest, Bamble, Haugesund, Fredrikstad, Røros og Lillestrøm, og har fått allerede noen bookinger for 2024. I 2023 tjente jeg da 237 000 kroner på foredrag, og som da tilsvarer 25% av min totale firmainntekt I fjor. Bøker. Det altså planleggeren for 2023. Nå selger jeg Pengesnakk planlegger 2024. Link til det finner du I episodebeskrivelsen. Det en bok som du holder styr på både livet og økonomien et og samme sted. Ukesoppslag med plass til avtaler, gjøremålslister, matplanlegging, budsjett- og regnskapssider, mål for måneden, masse sparetrackere, smarte ting I den boka, om jeg skal si det selv. Sjekk ut den. Den også I bokhandel, hvis du vil bla I den før du bestemmer deg. Den utsolgt mange plasser, men ikke overalt. Det også noen penger inn fra boka jeg skrev I 2020. Pengesnakk, slik sparer du deg lykkelig. Hovedsakelig fordi jeg leste den inn som lydbok I år, og fikk honorar for det. Og så det noen salg av lydbok og bok. Totalt forfatterinntekt I 2023, 124 000 kroner. Så det kurs. Digitale kurs. Jeg har hatt ryddekurs og pengekurs og tjent totalt 402 000 kroner inn. Jeg har også en del utgifter med de kursene, for der har jeg med folk som hjelper meg med design og filming og forskjellig, men fortsatt veldig fornøyd med å se at det ble en såpass stor sum totalt. Dette en runde med ryddekurs. Det et kurs som går over mange uker. Og to runder med pengekurs, som et kortere kurs. Og en liten melding om det. Neste ryddekurs flyttet til mars. Jeg sa jo januar. Men så har jeg så mange oppdateringer jeg har lyst til å få inn. Jeg har lyst til at mye mer av kurset skal være på lyd, sånn at du kan ha meg på øret og rydde mens du hører, I stedet for å først se på og så finne enda mer tid til å rydde. Og jeg så travel med andre ting jeg driver med, og jeg vil ikke selge deg noe halvveis. Målet med ryddekurset jo at du skal få det ryddig, og det vet jeg at jeg kan hjelpe deg med. Jeg må bare perfeksjonere det litt til. Jeg har laget en venteklubb, altså for deg som tror du kanskje vil være med på neste kursrunde med rydding. Meld deg på ventelisten, for da får du noen gratis smakebiter frem til vi setter I gang, I form av ryddeoppgaver på e-post. Før vi da starter I mars med hele metoden, og link til det finner du I episodebeskrivelsen. Pengeplanen derimot, den åpner snart for påmelding. Du på e-postlisten min, så går du ikke glipp av det, det skal jeg love deg. Påmelding til nyhetsbrevet finner du også I episodebeskrivelsen. Siste småtingene jeg har tjent penger på I 2023 reklameinntekter, sånne linker. Og da det ofte at jeg har linket til mine egne bøker. Da får jeg faktisk mer per solgte bok for reklamelinken enn som forfatter. Så det det. Og så det noe fra YouTube-kanalen min. Affiliate-linker, 22 000 kroner, YouTube 19 500 kroner. Jeg har ikke vært så veldig aktiv på YouTube-kanalen min I 2023, men det har jeg lyst til å være I 2024. Jeg trenger flere døgn I timen, ja, om jeg skal rekke alt jeg vil I dette nye året med blanke ark. Totalt pengesnakk inntekt 1.343.529 kroner. Firmautgifter, jeg har ikke registrert alt fra fjoråret enda, men det blir nok cirka 225 000 kroner. I firmautgifter. Det gir et firmaresultat på 1.118.529, og siden pengesnakk et enkeltpersonsforetak, så resultatet min inntekt. Jeg har også noen private inntekter. Vi har jo vært innom hytta allerede, men siden utgiften en del av utgiftene, så altså inntektene en del av inntektene. Og her snakker jeg kun om mine inntekter, så derfor hyttebeløpet delt på to. Inntekter fra hytteutleie, 39 222. Inntekter fra å selge alt mulig hjemmefra vi ikke trenger lenger, 10 600 kroner. Aksjeutbytte, jeg jo ikke veldig stor på enkelt aksjer, men jeg har noe, så der har jeg fått 469 kroner I utbytte I år. På crowdfunding, investeringsprosjekter, har jeg fått ut 8 990 rentekroner. Og fordi jeg drev og låste bufferkontoen min litt, eller hadde altså sparepengene som jeg tenkte at jeg skulle ha til opppussing, renovering, når det endelig skulle skje, en vakker dag, kanskje til neste år, så hadde jeg de låst til en litt høyere rente, og flyttet de da etter det halvåret var ferdig. Så jeg har fått en del renter, var det jeg skulle si. Nå sparekontoene mine tomme, men renteinntekter på de, før jeg brukte de opp, 19 438. Så det siste bonuser, det det kreditkortbonus og tromkort og Coop-medlemskap, 4.358. Så totalt på disse private inntektene, 83.000. Nå ser jeg at den hytteinntekten tok jeg etter skatt, mens det andre her før skatt, og selge ting hjemmefra jo uten skatt. Så da blir det litt cirka tall her, men hvis vi tar alt før skatt, bortsett fra hytteutleia, 1,2 millioner kroner. Altså da både pengesnakk og private ting. Etter skatt, jeg la det inn I en sånn kalkulator som jeg ikke aner om helt riktig, men cirka 780 000 kroner inntekten min I fjor etter skatt. Så har jeg jo allerede sagt at jeg har spart litt over 100 000. Og hvis du har fulgt meg, så vet du at jeg betalte ned hele studielånet mitt I høst. Det var cirka 80 000 kroner. Så da skal det være 600 000 kroner igjen. La oss se på forbruket. Hvis du har fulgt nøye med I podcasten min I fjor, så vet du at jeg for første gang hadde et budsjett for året. Og det sa at jeg, altså ikke hele familien min, men jeg personlig, skulle bruke 360 000 kroner. Og så glemte jeg å legge inn ferie I det budsjettet. Sånn det når man gjør noe for første gang, så man ikke perfekt. Og det går jo fint. Jeg har hatt mye glede av det budsjettet. Uansett, jeg lå derfor an til å gå 20 000 over budsjett, altså I stedet for å bruke 360 000, så skulle jeg bruke 380 000, fordi jeg brukte 20 000 på sommerferien. Fasiten at jeg har brukt 400 000 kroner. 401 000 kroner. Så jeg klarte å gå 20 000 kroner over, og det meste av det skjedde på slutten der. Hva skjedde? Eller ikke alt skjedde på slutten. Familien totalt har gått, altså det rart å relatere til årssummer, kanskje, om man vant til å tenke sum per måned. Men det egentlig litt fint også, å se pengesummer i et annet perspektiv. Årsbudsjettet sa at vi skulle bruke 102 000 kroner på ungene våre. Vi brukte 124 000. Det i hovedsak på grunn av fler og mer fritidsaktiviteter enn planlagt, og utstyr til det. Bolig skulle vi ifølge budsjettet bruke 265 000 kroner på, og så brukte vi 268 000. Så den var ganske akkurat. Oppussing utenfor her, så klart. Hytte sa budsjettet 90 000. Vi brukte 70 000. Det var ingenting som skjedde på hytta som krevde ekstra kostnad, selv om jeg hadde budsjettert med et eller annet uforutsett. Og så hadde jeg tenkt til å pusse opp litt på hyttedoen, som jeg ikke gjorde. Så derfor en del under budsjett på hytte. Matbudsjettet var på 96 000 kroner, og vi brukte 125 000 kroner. Fader altså. Det skulle liksom være fokus i år, dette matbudsjettet, og så har jeg bare hatt hodet fullt av liv og jobb, så det har vært lite planlagt handling. Det har vært mye småhandling. Heldigvis har vi hatt matkasse, så husholdningen har fått ordentlig og sunn mat, men til sammen så har det ikke blitt billig med alle måltidene vi har spist i 2023. Vi altså to voksne, og en 7-åring og en 3-åring, hvis noen vil sammenligne sitt års forbruk på mat med våres. I måneds snitt har vi brukt 10 500 kroner. Og jeg vet jo at prisen har økt. Kanskje hadde jeg det litt lavt? Nei, jeg trodde ikke at... Ja. Vi får se. Annet felles, en samlet kategori for alt mulig med bil og alt annet felles som vi har brukt på familien vår. Budsjettet sa 93 000, og så har vi brukt 92 000. Jeg skjønner nesten ikke at den kan ha treffet så godt, som en sånn samlepost. Lise, egne penger. Der skulle jeg bruke 36 000, og så har jeg brukt 46 000. Og det rare med denne at nesten alt av de 10 000 skjedde i november og desember. Mitt nye luksusliv, som innebærer at jeg bruker penger på meg selv. Vi får se hvordan dette bærer inn i 2024, om det noe jeg skal fortsette med. Så det altså mat, fritidsaktiviteter, julegaver og mitt eget luksusforbruk i november og desember, som ga en sprekk på 20 000 for meg, og altså den sommerferien på 20 000, som førte til at budsjettet var 360, regnskapet viser 401 000 kroner. Ok, mål for neste år får vi snakke om i neste episode, for nå skal jeg svare på spørsmålene dere har sendt inn til denne års oppsummeringen. Hvilke totalt unødvendige ting brukte du penger på med stor glede i 2023? Totalt unødvendig. Jeg liker jo ikke å bruke penger på totalt unødvendige ting, så da må det jo i mine øyne være noe som ikke var så unødvendig, men som egentlig er flere ting. Jeg glemmer jo ikke den kaffen i sommer som jeg regnet ut med den danske kursen, at jeg betalte vel over 80 kroner for en sånn takeaway-kaffe. Den brukte jeg penger på med stor glede. Håret. At jeg har farget håret for første gang på, ja, kan det være 6 år eller noe sånt. Det var jo totalt unødvendig, som jeg hadde stor glede av, eller har, det nye håret mitt. Studielånet var jo ikke nødvendig å betale ned, men det har fylt meg med glede å ikke ha studielån lenger. Ja, det er vel det. Noen har spurt om jeg kan snakke om ting som ikke ble som planlagt. Hvor dyr oppussingen har blitt, kanskje? Ja, vet ikke hva annet som ikke ble som planlagt. Annet enn de budsjettkategoriene vi jo har vært innom. Så er det noen som spør om sparerate. Hvordan var spareraten min i år? Og den må vi vel regne som negativ, fordi jeg har jo brukt mer enn jeg fikk inn. Og hvis du lurer på hvordan har du egentlig betalt for all den renoveringen, for jeg sa jo at det, vi har brukt 4 700 000 kroner på kjelleren, og jeg har jo ikke tjent engang halvparten av det. Så det jo et bra spørsmål. For det første, jeg står kun for 40% av det. Vi har det sånn at I huset vårt det jeg som eier 40% og mannen min som eier 60%. Det handlet om at han var rikere enn meg da vi møttes, og at jeg har lyst til å investere I fond og andre ting. Han bare opptatt av bolig. Altså ikke bare. Økonomisk sett vil han bare bruke pengene sine på bolig. Så da har vi gjort det sånn at han eier mer, men vi deler lånet vårt likt. Vi har like mye penger I lån. Når vi nå pusser opp eller renoverer, øker verdien på huset vårt, så bruker vi samme brøk, sånn at når alt ferdig, så det fortsatt Tom som eier 60%, jeg som eier 40%. Og så hadde jeg jo sparepenger stående. Ikke bare den konkrete opphusingssparingen jeg drev med I fjor, men sparekonto eller bufferkonto, penger jeg hadde stående. Og så var det sånn at Tom skyldte meg litt penger, heldigvis. Og det fordi jeg betaler hver måned boliglånet vårt, jeg betaler hver måned kreditkortene våre, en del sånne felles ting, som har gjort at han har havnet mer og mer I minus hver måned. Vi har jo sånne halvårlige oppdateringer hvor vi ser hvem som skylder hvem, og så har det gått noen ganger I den retningen, noen ganger I den retningen. Han lå mye I minus, nå det nok jeg som ligger I minus. Vi har ikke tatt helt... For andre halvår har vi ikke gått gjennom dette. Ja, jeg må jo ligge I minus når jeg ser hvor mye vi har brukt på oppussing I høst. Ja. Vi har jo også fortsatt å betale ned på boliglånet vårt, og vi har ikke tatt opp noe lån til oppussing. Vi har brukt sparepenger og løpende inntekter, og det skal gå bra for 2024 også, jeg sikker på. Å fortsette å betale ned boliglån, og I hvert fall ikke ta opp noe ekstra lån, for nå kommer kostnadene til å være mer malingsspann og sånn, ikke sånn regninger på flere hundre tusen, sånn som vi har hatt nå. For jeg har ikke masse penger igjen på sparekonto, så det må kunne gå nå av løpende inntekt. Så det noen som lurer på, hvor mye gir du til veldedighet? Og det første gang jeg har en egen post, jeg har hatt sånn gaver og veldedighet I samme, så da har jo noe av det vært julegaver og noe, men I år så delte jeg det, og da det 22.422 kroner. Jeg har faste månedlige trekk til en del organisasjoner, og så det noen hundrelapper fra sånne spleis- og innsamlingsaksjoner folk deler. Og så fra firma mitt så gir jeg 1% av samarbeidsinntektene. Nettoformue, sammenligning 2022 og 2023, og noen andre som spør om vekst I nettoformue, og den har vel ikke vokst. Fondsformuen min har jo vokst med 500.000 kroner. Sparekontoene mine har blitt brukt opp. Hvor mye boligverdien har økt? En ting jo hytta også. I fjor, eller for to år siden, så virket det jo som den hadde en ganske høy verdi, fordi hyttemarkedet var så hett. Nå det jo vanskelig å selge en hytte. Så jeg driver ikke og regner på disse tingene så ofte. Og boligen vår, akkurat nå den sikkert negativ, den nå, fordi det ikke ser ut. Men det begynner jo å nærme seg ferdig. Men hvor mye hus verdt av, det vet jeg ikke. Så min nettoformue, skal vi si at det hverken har vært vekst eller nedgang, da? Det noe du savnet eller manglet I 2023? Økonomisk sett, nei. Beste og semste økonomiske valget du har taget? Ok. Dårligste, hvis man kun tenker på økonomi, så jo det å renovere. Helt klart. Som jeg sa nå, så blir jo huset vårt mer verdt, men det grenser for hvor dyrt huset jeg trenger, eller hva jeg eventuelt kan selge det for også. Ja, jeg får si det. Det beste økonomiske må jo være at selv om jeg synes jeg har tjent lite penger I år, fordi det mindre enn I fjor, mindre enn det jeg hadde som mål, så har jeg tjent bra på å jobbe selvstendig. Så jeg svarer det at jeg har diversifisert inntektskildene mine. Ingenting har jeg tjent nok på til at det en ordentlig årslønn alene, men til sammen så blir jobbene mine til en god årslønn. Og på forbrukssiden, at jeg ikke kjøpte en ny bil. Jeg har begynt å ønske meg det ordentlig. Så det blir nok bil I 2024, men jeg holdt meg I 2023. Heldigvis. Jeg har gått nok I minus I år. Over og ut for denne episoden. Følg Pengesnakk på Instagram for oppdateringer mellom episodene. Jeg blir også veldig, veldig glad om du vil dele podcasten med noen. Kanskje ikke denne episoden, men en du likte. Eller om du vil trykke på stjerner eller hjerter, eller legge inn en anbefaling der du hører på Pengesnakk podcast. Tusen, tusen takk. Yeah.